savusaumaan se taas lähtee rullaamaan nää päivän jutut. Ny Sörvi. Hei, moikka kaikille. Ja tiettekö te, tässä kävi nyt vähän hassusti sillä, että mä oon nyt odottanut sitkeästi, että toi mun pyykinpesukone pysähtyy, koska sit kun se pysähtyy, niin se rupeaa piippaamaan sille julmetusti. Ja sit se piippaa tämmöset kolmen piippauksen erissä useamman kerran, ja mulla menee aina hermot. Ja mä ajattelin, että jos mä nyt aloitan tämän nauhoituksen, niin se alkaa piippaa, niin ajoitus olisi ollut täysin pielessä, koska sittenhän se piippi olisi tullut tänne nauhalle. No niin, nyt mä sitten sain tänne mun oma makkarini tehtyä taas tää mun tiipiin. Ja mä oon siis tällä hetkellä yhden viltin, yhden päiväpeiton ja sitten tämmöisen vaateorren niin alla kautta välissä. Ja just kun mä painoin tota nauhoitan nappua, niin alakerrassa sitten nämä tyypit, jotka sinne tulee muuttaa marraskuun aikana, niin tekee remppaa ja ne alkoi imuroimaan. Niin mulle tulee nyt kyllä vähän semmoinen, vähän tiettekö se Antti Holmomainen fiilis, kun Antti tekee tätä, tai teki Auta Antti-podcastia sieltä sen monitoimikomerosta, niin mulla on vähän samanlainen fiilis, koska silläkin oli aina alanaapuri, joka siellä sitten alkoi tekemään mitä ikinä, joku kävi joskus kimppasuihkussa ja mitä kaikkea siellä sitten tapahtukaan, mutta no ei varmaan nyt kimppasuihkussa käy, mutta no niin, nyt te taisitte paitsi lopettaa se imuroinninkin. Siis mahtavaa. No, mutta hei, tervetuloa podcastin 7. jakso. Toivottavasti olette voineet hyvin ja tänäänkin ollut voimannuttava päivä. Mä oon tässä niinku miettinyt viime aikoina tällaista kuin fokusoituminen. Mä oon toiminut yrittäjänä nyt kohta 10 vuotta. Ja mitä enemmän tätä tekee, sitä enemmän mä huomaan oman työkenttäni pirstaloituvan. Että välillä musta tuntuu jopa siltä, että mä tiedän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ihan kauheasti, mutta en mistään juurikaan kunnolla. Tiettekö tuntee? Ja tämä voi olla ihan vaan syystä, että on vaan niin paljon erilaisia juttuja ja vähän joka suuntaan. Hassuintahan tässä on, että kaikki on mulle ihan kauhean kivaa ja rakasta. Just sellaista, mitä mä tykkäänkin tehdä ja missä on mahdollista kehittää ja syventää osaamista. Mutta samaan aikaan välistä miettii, että kohta on pakko alkaa fokusoitumaan. Tämä mun kroppa tekee ihan omia. Mä huomaan tämän esimerkiksi siinä, kun tajuamattani mä oon jemmannut sulatejuustopurkin kuivamuuna kaappiin. Tai sitten menen kauppaan ostamaan kahvini kauramaitoa, koska mä en siis millään pysty juomaan kahvia mustana. Ja mun mielestä kaurajuoma tuo semmoisen, teettekö kivan pehmeyden ja kermaisuuden siihen mun pikakahviini. Niin mä menen kauppaan ostaa kauramaitoa ja tajuan ratikkapysäkille tullessani, että kassillinen kamaa tarttu kaupasta mukaan, mutta ei sitä kauramaitoa. Tai, mites tää? Kamojen pakkaaminen. Mä saatan aloittaa pakkaamaan iltajumpille kassien ja sit yhtäkkiä mä etin jotain, että rikoita ihan kuumeisesti. Just ne mustat kivat rikot olisi niin kiva laittaa tänään päälle, mutta missä hiivatissa ne on? Kunnes kierrettyä ne kuivaustelineen ja käännettyä ne kaapin rikot noin pari kertaa ympäri, mä löydän ne rikot sieltä jumppakassista. Tai sitten läppärilaturi jää aamupäivällä paikkaan, jossa mä kävin ohjaamassa lounastunnin ja illalla ollaankin toisessa paikkaa sit ihan helisemässä, koska läppäristä loppuu virta ihan just. Ja itse asiassa tähän liittyen mut kysytään ihan tosi tosi paljon, että onko mun ohjaajaurani varrella tapahtunut ja minkälaisia hauskoja juttuja. Ja siis tiettäkö, mulle on yllättävää kyllä sattunut aika vähän mitään superhauskoja kohelluksia mun uran aikana, nyt kun mä aikalaan niin kuin miettii. Ja semmoisia yberhauskoja, joille voisi räkättää myöhemmin, niin on oikeasti yllättävän vähän. Ja nyt puhutaan siis mun omista kohelluksista ja siitä, että mä saan nauraa itselleni ja mun jutuilleni. Mä oon ennemminkin niitä, jotka joutuu jonkun muunlaisen kohelluksen jutun keskelle. Esimerkiksi lavalta tippuminen tai se reunalla koheltaminen on ihan mun bravuri. Jos porukassa on joku, joka kompastuu lavareunaan lavalle kiipiessä tai portaisiin lavalle kammettaessa, niin se on meikäläinen, koska jonkunhan siis se pitää tehdä. Ja ihan uran alussa esimerkiksi mulle kävi niin, että siis silloin kun mä aloitin nämä lesmisohjaajaurani, niin Bodystepissä piti tehdä se kuuluisa lisenssivideo. Eli jotta saa ohjata lesmistuntia, niin pitää videoida oma tuntinsa ja lähettää se arvioitavaksi. Siitä sit saa palautteen ja lopputulman, että joko saat alkaa ohjaamaan kyseistä konseptituntia tai sitten pitää esimerkiksi kuvata video uudelleen. No niin, silloin mun suurin pelko oli, että mä putoaisin lavalta. Siis mua ei edes pelottanut mitkään blackoutit tai se, etten mä pysyisi rytmissä. Mutta videolla, kun mä kuvaan itteni, pahinta olisi ollut pudota lavalta ja vielä sillaan, että ihan oikeasti joku näkee sen tallennettuna. No, niinhän siinä sitten kävi tietenkin, että mä putosin lavalta. Ja taisi olla vielä kolmoskappale aikana. Perin aikaisin tuntiin siis. No, siitä sitten vaan sirkkana ylös ja jatkamaan, mikäpä siinä. Mutta silloin sitä niinku eka kerta ajattelin, että no ei kai se haittaa, että vähän toilailee. Että kai tärkeintä on se, miten ne tilanteet hanskaa. Mutta eipä ole sen jälkeen enää sitäkään tarvinnut miettiä, että miltä se tuntuisi töpsähtää lavalta alas. Ja kesken kuvauksen. Hyvä, kun hoidettiin se, kattokaa, päiväjärjestyksestä siinä alussa sitten, niin ei myöhemmällä iällä tarvii spennota. Ja itse asiassa body step on hassu laji, koska siellä mulla on sattunut kaikkein eniten kaikki erilaista hörönpöppöä. Kerran esimerkiksi täällä Hesassa keskustassa ohjatessani yhdellä tunnilla stepissä, niin musat meni poikki. Tää oli siis vielä CD-aikaa ja CD niin sanotusti tökki. Kun niihin joskus saattoi niihin laitteisiin mennä esimerkiksi vaikka pölyä ja sit se CD piti ottaa sieltä laitteesta ulos, pyyhkiä se CD ja puhallella laitteesta sitten pölyt pois. Oi sitä aikaa. Niin no kuitenkin. Siinä musakatko ajan noin pari biisiä, mä puhuin oikein jumppaopemaisesti rytmiä ja koreografia osallistujille sitten. Perus, askel, 4, 3, ti, astu alas, näpäytä kulmasta kulmaan ja näin me kulkaa jatketaan, trallallallalla. Ja mä mietin, että pitäisikö sitten kuitenkin ihan varmuudeksi tulevaisuutta varten ostaa pilli ja tamburini. Ihan just in case. Niin, ja sitten kenainen bodysteppiä. Yksi asiakas pyysi mua vaihtamaan yhden biisin, koska hän tuli siitä mun tunnilla olevasta biisistä huonon tuuliseksi. Ja tunnin alku oli siinä hetkessä 1,5 minuuttia aikaa, joten ymmärrettävästi mä kiitin tiedosta ja palautteesta ja ehdotin, että jos nyt tämän yhden kerran vielä jaksat tsempata. Ja kerran itse asiassa bodypumpissa mulla kävi sillä, että mä aloitin yhden kappaleen ainakin 3 kertaa alusta. Tämäkin oli CD-aikaa. Ja joka kerta mä ihmettelin, että kuinka voi olla, ettei koreografia mene millään musiikkiin. Että enkä mä näin huonosti tätä muista. Ja mun mielestä mä kertasin tämän kyseisen kappaleen vielä hyvin ennen tunteja. No, siinä 4. kertaa, kun piti aloittaa kyseistä kappaletta, niin mä tajusin, että hitto, soittimen oli suehtanut väärä CD. Että ei ihmekään, kun ei mennyt ihan kohilleen. Ja siis joskus tekniikka vaan feilaa. Tässä noin kuukausi sitten mä ohjasin tämmöisen kuin The Trip, sisäpyörätunnin, niin mä ohjasin erään vanhan ohjelman tämmöisen englanninkielisen virtuaalitunnin päälle ilman mikkiä huudellen niitä ohjeita sitten suomeksi, koska nettiyhteys ei sillä kertaa toiminut ja täten ei voitu sitten vetää uusista ohjelmaa, koska tämä on siis nettiperustainen tämä systeemi. Ja näin se kulka vaan on, että rokatessa roiskuu ja jos ei mitään koskaan tekisi, ei koskaan mitään kävisi. Mutta mennäänpä sitten sillä asiasta näppärästi niihin juttuihin, mitä mun piti tällä kertaa jaksossa ottaa esille. Nimittäin mähän kerroin käyväni Mind Coach-koulutusta parhaillaan, ja tämä koulutus tapahtuu siis Tampereella. Nyt viime viikonloppuna meillä oli koulutuksessa paljon juttua persoonasta ja persoonallisuudesta, ja me saatiin tekemämme persoonallisuusanalyysin tulokset meidän hyppysiin. Tämän analyysin nimi on siis Mind Finder. Tämä kirjoitetaan tällainen Mind, Find ja R. Eli Mindfinder, ilman sitä eetä. No niin, siis ajattelin, että jos haluat katsoa, niin olisiko ollut www.mindfinder.com. Ja tässä vastattiin 120 kysymykseen, joiden pohjalta yhtenä näkökulmana persoonallisuuteen saat sitten tämän testin tulokset. Ja olipa muuten mielenkiintoista. Mä oon muutaman kertaa omassa Instagramissanikin sanonut, että lapsena mun toiveammatti oli olla näyttelijä tai laulaja. Ja se on hämmentävää, miten lapsena on ollut itteensä ja omaan sisimpäänsä nähtävästi niin kytköksissä, että on osannut intuitiivisesti löytää itselleen sen ihanen jutun. Meinaan, tämän testin tulosten pohjalta ja perusteella mulle sopimimmat ammatit toden totta on näyttelijä ja laulaja. Ja sitä on aivan hurjaa, ystävät, nämä analyysin tulokset. Tämän analyysin tulokset musta persoonana tai persoonallisuutena kertoo näin. Mä olen siis ensisijaisesti käytännöllinen viihdyttäjä. Ja suora sitaatti siitä on se, että avoin ja puhelias, emotionaalisesti lämmin henkilö, joka haluaa viihdyttää ja auttaa muita käytännöllisellä tavalla. Joustavana henkilönä saattaa kokea toistuvan rutiinityön kielteiseksi. Ja on tässä raportissa toki paljon muutakin, ja tässä on siis jotain 9 sivua matskua tästä mun persoonallisuudesta, ja muun muassa siitä, että millaisiin tehtäviin mä sovin, millainen on mun työskentelytyyli, kompetenssit, johtajuusominaisuudet ja tiimityöskentelytaidot. Mutta siis ennennäkemättömän mielenkiintoinen. Toki täytyy muistaa, että tällaiset analyysit on, niin kuin tämän kehittänyt psykologikin sanoi, niin aina yksi näkökulma persoonallisuuteen ja me kaikki ihmiset ollaan yksilöitä. Mutta tämä oli tosi mahtavaa siksi, että niin moni asia sai ikään kuin joko varmistuksen tai jopa selityksen. Persoonallisuudesta ja sen kehittymisestä on käyty aika laillakin keskustelua ja on koulukunta, jonka mielestä geenestä 5, sillä vanhempien vaikutus on olennaisin. Sitten taas on koulukunta, jonka mukaan perimä, toverit ja sattuma vaikuttaa meihin enemmän kuin vanhemmat. Ja käyttäytymisgenetiikkojen tutkimusten perusteella esimerkiksi persoonallisuutemme ja meidän älykkyys on ainakin osin perinnöllistä. Tällainen kuin Journal of Personality ja vuodet 2012 julkaistun kaksoistutkimuksen perusteella, niin perimä vaikuttaisi persoonallisuuteen eniten. Suurin vaikutus perimällä oli itsekuriin, sitten sosiaalisiin ja oppimistaitoihin sekä tarkoituksen tunteeseen. Ja ilmeisesti nykytiedon valossa, niin tällä hetkellä tiedetään se, että perimä säätelee käyttäytymistä meillä ihmisillä hyvinkin paljon, ja että esimerkiksi älykkyys ja temperamentti periytyisi yli 50%. Mutta mikä mua koko touhussa kiinnostaa ihan hirmuisesti on se, että hyvin usein tuntuu vallitsevan yhtämielisyys siitä, että jos lapset ei menesty tai on hulttioita, niin vika on lapsen kotona. On pidetty oikeastaan itsestään selvänä kansanviisautena sitä, että kaikki mikä ei ole perimän ansiota johtuu kasvatuksesta. Tarkoittaa siis kotikasvatusta ja vanhempia. Eli lasten sosiaalistumista aikuiseksi on kutakuinkin pidetty tällainen kuin vanhempien aikaansaannoksena. Vallitseva uskomus on ollut, että hyvällä kasvatuksella voidaan korjata perimän erheitä ja puutteellinenkin kasvatus voisi tehdä tyhjäksi perimän parhaimmatkin aikeet. Mä oon kuitenkin niin kuin entistä enemmän tässä aikojen saatossa ja viime oikeastaan vuosina kiinnostunut siitä ympäristön vaikutuksesta ihmiseen ja esimerkiksi siitä, kuinka paljon sosiaalinen ympäristö meihin vaikuttaa. Ja tätä mä pohdin väistämättä myös siksi, että sosiaalisuutta tulee myös niin paljon nykyään sen median kautta. Eli just tämän niin kuin sosiaalisen median vaikutuksesta. Ja siksi mua kiinnostaa itteeni pohtia, että mikä on mahdollisesti kaveripiirin, kouluympäristön tai vaikka harrastusten vaikutus ihmiseen, plus tietty sen somen. Että mikä se vaikutus on sinne ihmisen persoonaan ja minäkuvaan. Ja kun mä niin itteeni tavallaan tietenkin vaan peilaan, koska mähän nyt voi muiden puolesta niin jutella tässä, mutta että jos mä itse niin mietin itteeni ja mun on aivan henkilökohtaisesti meidän annettava iso kiitos Fudikselle siitä, että mä koen sen muokanneen mua hyvään suuntaan. Mä en koskaan nuorempana kiinnostunut rellestä, mä kaasurännejä yömyöhäiselle tai ei mua kiinnostanut polttaa tupakkaa. En mä halunnut olla futistreenestä pois ja vielä vähemmän mä halusin olla turnauksissa puolivoipana. Mä olin urheilija. Ja elin urheilijan elämää. Kyllä mäkin koitin polttaa. Kokeilin ihan tosissaan. Ja sit sitä jossain kuusipuskassa koitin väkipakolla imutellut poskareita tupakasta. Ja jos mä olisin henkeen meinaan vetänyt, niin mä olisin siis tukehtunut siihen paikkaan. Muutama kerran mä kattoin, että nyt mä oon niin cool. Ja mä poltan, kunnes tajusin, että mulle cool ei tarkoittanut tupakointia. Mutta totta kai mä osallistuin. Mulla lukioaikaan hirveän moni hyvä ystävä tupakoi. Niin siellä mä stetsailin ja tönötin sitten tupakkapaikalla ja olin sitten ilmeisesti tämmöinen passiivinen tupakoitsija. Mutta anyways, urheilu siis toi rytmiä ja rutiineja mun omaan elämään. Jotain säännöllistä sen koulun ohelle. Mutta lisäksi se toi vastuunkantoa. Piti huolehtia itsestään, mun piti huolehtia, että mä oon treeneissä ajallaan. Piti pitää huolta pelitontista ja siitä, että onko koko tiimille arvokas palanen. Että ei mäkään voinut tehdä miten huvittaa ja olla haluamatta kehitystä, sillä se olisi ollut koko tiimiltä pois. Toki hommaan liittyy paljon paineita ja vertailuja, että esimerkiksi tällaisella niin sanotulla piirin leireillä, mihin sitten koottiin kaikki niin kuin jykevimmät tykit, niin mä aina mietin, että onko mä nyt riittävä. Eikä se koskaan tuntunut rehellisesti sanottuna kovin mielekkäältä mennä niille piirin leireille arvosteltavaksi. Mutta menipä silti, koska fudis oli se, mitä mä tein ja missä mä halusin kehittyä, olla erinomainen. Ja se oli niin kuin mun juttu, se oli mun rakkaus. Mutta ihan totta, tästä olisi kiva kuulla teidän kokemuksia. Että millaisia storeja ja kokemuksia sulla on sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta itseesi tai persoonallisuuteen? Tai ympäristöitä ylipäätään? Miten sä koet esimerkiksi kouluympäristön tai ympäristö, jossa sä kasvoit, vaikuttaneen suhu? Niin laittakaa hei mulle viestiä joko mailitse nainenratissapodcast@gmail.com tai sitten IG:ssä voitte laittaa @nainenratissa tai @kipatiivola. Jompikumpi IG-tili, niin laittakaa mulle viestiä joko. Ja itse asiassa ennen muuten kuin jatkan, niin voisi huitaista tämän podcastin virallisen osuudenkin tästä nyt sitten alta pois kätevästi. Ihan vaan koska se on virallinen osuus ja virallisesti se kuuluu tässä virallistaa, vai miten se sitten meni. Noniin, mutta täältä se nyt tulee. Eli kuuntelussasi oleva ohjelma on Nainen ratissa podcast, joka on Kipan, siis minun, eli Kiira Tiivalan podcast. Podcastissa käsitellään laajasti hyvinvointia sieltä täältä. Mä olen liikunta- ja hyvinvointialan ammattilainen sekä sosiaalisen median vaikuttaja. Podcastissa jaan omani, muiden, some ja ihan minkä tahansa muun elämän hyvinvointiviisauksia juttuja. Koska hyvinvointi on monen tekijän soppaa eikä yhtä autuutta onnen ole, niin kuuntelijan eli sinun vastuulla on se, miten sä tulkitset, ymmärrät tai hyödynnät podcastista esiintyvä vinkkejä. Podcast on keski-ikäistyvän urbaanin hyvinvointi- ja intohimokseen toteuttavan itsenäisen naisen höpötystä oman elämänsä oivallusten, valmennuskokemusten ja somessa pyörimisen tuotoksena. Podcast on olemassa ihan vaan siitä syystä, että mä voin, koska mä oon aina ratissa ja mä voin. Eli kaikkea kuulemansa ei siis kannata missään nimessä ottaa liian vakavasti, vaan kuunnellessa kannattaa varustautua välillä korvatulpilla ja välillä serpentiinillä. Tervetuloa mukaan. Niin, sitten. Mä oon siis muutenkin tämmöisenä niin kuin sosiaalisen median ammattilaisena, niin kuin tässä vaiheessa ehkä voi itseään tituleerata, koska niin suuri osa mun homma on somessa pyöriminen ja siellä vaikuttaminen. Niin mä oon miettinyt tosi paljon sosiaalista mediaympäristönä ja sen vaikutusta toki ihmiseen niin persoonana, kuin sitä ylipäätään sä ajattelevana ja tuntevana olentona. Ja mä en tiedä, että miten te siellä rakkaat kuuntelijat hyöditte tuolla somessa ja minkä verran niin kuin ajatuksia teillä tästä aiheesta on, mutta mä koen hirveän tärkeäksi asiaksi jakaa tämän mun viimeaikaisen huomion, minkä mä oon tehnyt. Koska mä oon viime aikoina jotenkin tosi vahvasti saanut seurata vierestä ja kuulla tällaisista asioista kuin someringit. Ja someringit on siis tällaisia sosiaalisen median vaikuttajien muodostamia ryhmiä, esim. Instagramissa tai vaikka WhatsAppissa, jossa sitten jokainen voi laittaa linkin tai tiedon vastajulkaistusta julkaisustaan omassa kanavassaan. No, sinne sitten muut ryhmän jäsenet käy kommentoimassa jotain, joko vähän tarkemmin tai ei niin tarkemmin, mutta idea on, että vähintään niitä postauksia eli julkaisuja käydään tykkäämässä. Ja näin sitten saadaan nostetta sille omalle julkaisulleen ja tililleen ilman, että joutuisi markkinoinnista tavallaan maksamaan sitten konkreettisia euroja. Ja tämä liittyy siis vahvasti nyt muun muassa Instagramin algoritmeihin ja algoritmithan on tällaisia tietynlaisia niin sanottuja järjestelyprosesseja, jotka määrittää esimerkiksi jonkun tilin tai julkaisun näkyvyyden, muun muassa. No, jossain vaiheessa näitä tämmöisiä somerinkkejä vähän jopa paheksuttiin, kun niiden joidenkin ajatellaan olevan huijausta, vaikka rehellisesti mun mielestä siinä kyse ei nimenomaan ole huijauksesta. Siinä on kyse siitä, että tekijät tukee toinen toista. Siinä on kyse ilmiöstä, jossa jeesataan tuttavaa tai kaveria ja saadaan vastalahjaksi jeesiä. Ja siis ihminen on aina toiminut näin, että mun mielestä siinä ei ole mitään paheksuttavaa. Se ei mun mielestä ole mitenkään valheellista eikä epäaitoa, koska mun mielestä valheellista on ostaa seuraajia ja jujuttaa sillä esimerkiksi yhteistyökumppaneita tekemään sun kanssa yhteistyötä ja kääriä rahaa sellaisista seuraajista, jotka ei ole aitoja, vaan oikeastaan tyhjiä tilejä. Ja tämä on musta niinku sit semmoinen, että missä on niinku pakko nyt vähän rönsyillä, mutta nyt kun aiheessa ollaan, niin mä sain itse asiassa kerran Instagramissa viestin, että eihän sulla ole maksettuja seuraajia. Tai musta se on todella väärin. Ihmiset saavat Bangladesissa jonkun euron päivässä ja klikkailevat 14 tuntia feikkiseuraajia ulkomaalaisille. Ja kun mä sain tämän viestin, niin alussa mä olin ihan sille, että what? Että mistäs nyt tulee ja mikä saa ihmisen ajattelemaan musta ja mun tekemisistä näin? Kunnes selvisi, että kyseessä oli enemminkin täältä seuraajalta yleisellä tasolla tämmöinen heitetty pohdinta, eikä siis minuun itseeni kohdistuva kommentti. Mutta tässä taas nähdään, kuinka ihmismieli on ensimmäisenä taipuvainen miettimään, että mitä semmettiä, minä. No anyway, mä oon siis erittäin kiitollinen tälle seuraajalle, että laittoi viestiä. Siitä nimittäin poikin mun Instassa aivan hienoa keskustelua, niin se mun julkaisemani kuvan alla kuin sitten viestiboksissakin. Mä en ole nimittäin koskaan ollut pohtinut aikaisemmin, että mitä siellä maksettujen klikkausten takana on. Kunnes näppäränä nykyään ihmisenä tein kuten muutkin, googletin. Ja asiasta on aikoinaan uutisoinut muun muassa Yle, ja toki aiheesta on kirjoittanut muutama blokkaajakin. Mutta tässä Ylen artikkelissa kirjoitettiin siis niin sanotuista tykkäystehtaista, eli tämmöisistä clickfarmeista, jotka sijaitsee pääosin Aasian köyhissä maissa. Maissa, joissa palkkataso on matala ja työvoimaa on paljon. Kirjoitettiin myös ahtaista ja huonokuntoisista työtiloista, ylipitkistä päivistä ja minimipalkasta. Bangladesin lisäksi tykkäystehtaita on löydetty muun muassa Filippiineiltä, Taimaasta ja Kiinasta. Ja myönnän, mä en oikeasti ollut pohtinut asiaa ennen tätä. Ja siis tavallaanhan on hienoa, että näillä ihmisillä on töitä ja saavat sitten ainakin jotain elantoa. Heidän työoloihinsa, aikoihinsa tai muuhun vastaavaan mulla ei itselläni ole viisautta eikä rahkeita oikeastaan tarttua ja kommentoida, kun mä rehellisesti asiasta liikaa tiedä. Mutta mitä mä itse vaikutteena haluan nostaa esiin on se, että mä itse uskon loppuun asti orgaaniseen kasvuun. Tullaan siis siihen, että mä teen sisältöä niin sanotusti oikeille ja aidoille ihmisille, oikeiden ja aitojen ihmisten kanssa, ja pyrin sitouttamaan heitä sisältööni. Eli suoraan sanottuna luomaan aitoa vuorovaikutusta. Ei vaikuttaa työtä voi tehdä ilman vuorovaikutusta, sillä vaikuttaminen on kaksisuuntaista. Ja omalla kohdallani ainakin se mun oma sometekemiseni olisi aivan tyhjän päällä, jos mä en saisi vastakaikua seuraajilta, kuten ihanasti saan teitä nyt. Ja hei, siitä iso kiitos teille. Edelleen kiitos, että teette tätä hommaa yhdessä mun kanssa. Ja nyt tämä tietenkin meni taas vähän täällä niin sivuraiteille, aina tuonne Bangladesin asti, mutta tähän palatakseni niin somerinkeilyyn ja sen sellaiseen, niin mä en oikeastaan niin halua ottaa kantaa siitä niin somerinkeilyyn sen enempää, koska mun mielestä sitten kuitenkin täytyy ymmärtää se, että myös somettajien täytyy tulla toimeen, heidän täytyy selviytyä tuolla someympäristössä. Ja niin kauan kun mennään lainmukaisissa puitteissa, niin totta kai kaikkea saa kokeilla. Niinhän se kai menee, että kaikkea muuta paitsi siskoja ja äitiään kannattaa kokeilla. Mutta mä haluan nostaa itse asiassa nyt vähän tämmöisen niin kuin vakavamman ilmiön tuolta sosiaalisesta ympäristöstä, sosiaalisesta mediasta. Nimittäin mä oon huomannut, kuinka kiusaaminen on yleistynyt näiden rinkien muodostamisen ja rakentamisen kautta ihan nextille levelille. Ja välillä suoraan sanottuna ihmetyttää, kuinka aikuiset ihmiset taantuu ihan hassulle tasolle klikkiytymällä tiettyjen tyyppien kanssa ja tarkoituksella jättävän tiettyjä tyyppejä tämmöistä rinkien ulkopuolelle. Mun mielestä yhteistyössä siis ei ole mitään vikaa, päinvastoin. Yhteistyötä tarvitaan ja se on muodossa ja toisessa meille kaikille elinehto. Ei vaan normielämässä, vaan myös ihan bisnesmielessäkin. Mutta että on alkanut kuulla tällaista juttua ihmisiltä, jotka mä tunnen tuolla somessa kuin yksityiselämässäkin, että jotain somerinkiä on muodostettu tiettyjen tyyppien kesken ihan vaan kääntääkseen selkänsä ja lyöttäydyttyäkseen jotakuta somettaja vastaan. Ja tämä on mun mielestä täysin typerää. Että tieteen tahtojen boostataan tiettyjä tyyppejä ja ristiinlinkataan tilejä ja henkilöitä ikään kuin näyttääkseen keskisormen jollekin toiselle, saadaan tällainen salakavallasti. Että niin ikään epäsuorasti viestää jollekin tyypille, että sä et kuulu joukkoon. Ja se tehdään ryhmässä, ei tietenkään yksin. Totta kai. Eihän tästä tietenkään voi kasvotusten keskustella, koska sehän olisi hirveätä sanoa suoraan, että mikä tässä on homman nimi ja mikä oikeasti kalvaa ja ketäkin. Ja nyt puhutaan ystävät jo niin kuin yhdestä kiusaamisen muodosta. Tämä on mun mielestä vähän surkuhupaisa ihan vain jo siksi, että samat klikkiytyvät tyypit voi kuitenkin tarinoissaan tai julkaisuissaan puhua siitä, että kuinka strong people don't push others down, they lift them up ja sitä rataa. Yhtä on hyvä pitää. Absolute. Mutta yhtä voi pitää niin hyvässä kuin pahassa, ja mun mielestä kannattaa aina huolehtia siitä, että oma tahdonvoima ja energia on maailmaa parantava voima. Siis kauhistus, pahoittelut, tästä tuli nyt tämmöinen pieni paatoksellinen juttu, ja meni tällä jo niin vakavankin puolelle, mutta asia on vakava. Kiusaaminen on aina vakava asia, ja mielenkiintoisen ilmiön siitä nyt tekee se, että se usein tehdään jonkin kokoisella porukalla. Eli tämä ajatus mulla nyt lähti tästä ympäristön vaikutuksesta ja siksi mä tätä pohdin, kun tämmöinen voi oikeasti koskettaa ihmistä aika syvältä. Se voi kuulostaa siltä, että no niin, siellä sitä taas leikitään somettaja. Mutta ihan totta, tuommoinen voi jättää jäljet ja kiusaaminen jättää aina jonkinmoiset jäljet sinne ihmisen persoonallisuuteen. Ja point being, se ei ole yhtään sen hyväksyttävämpää kiusata somessa porukalla kuin koululuokassa. Että lopettakaa tuommoinen hölmöily. Senkin ruojat. Mutta joo, some on nasta mesta. Tuosta persoonallisuudesta mun on pakko vielä sanoa sen verran, että tällaisena public speakerina mä puhun paljon oman elämän hallinnan tunteesta. Ja mielenterveysseuran sivullakin kerrotaan, että eniten myönteistä mielenterveyttä kokevat ne, joilla on hallinnan tunne elämästä. Siis hallinnan tunne. Elämä on tunnetta. Ihminen on tunnevetoinen olento ja tunteet on käsittämättömän suuressa roolissa meidän kaikessa tekemisessä. On myös tutkittu, että ihmiset, joilla on hallinnan tunne omasta elämästä, on myös muita vähemmän masentuneita ja kokee vähemmän psyykkistä kuormitusta. Ja elämän hallinnan tunteeseen liittyy se, että ihminen tuntee voimansa vaikuttaa omiin asioihinsa. Hän kokee pätevyyttä, sekä tuntee kuulumansa ryhmään ja samanaikaisesti kokee riittävää itsenäisyyttä. Mitä mä olen työni kautta muuten valmentajana huomannut olevan hyvinvoinnin ja oman elämänhallinnan tunteen kannalta erittäin tärkeää, on tuo ihmisen tunne autonomiasta. Autonomia eli oma ehtoisuus tarkoittaa ihmisen kokemusta siitä, että hän on vapaa päättämään itse tekemisistään. Näin ollen pakotettu ja tiukasti kontrolloitu tekeminen on autonomian vastakohta ja usein epämotivoiva. Ja tämmöisessä omaehtoisessa toiminnassa tekeminen ei tunnu ulkoa ohjatulta. Sen sijaan motivaatio lähtee yksilön, ihmisen itsensä sisältä. Motivaatio lähtee esimerkiksi siitä, että ihminen kokee asian omakseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yksilö nauttii tekemisestä itsestään, tai että yksilö kokee arvostavansa niitä päämääriä, joita hänen tekemisensä edistää. Autonominen toiminta on siis ennen kaikkea omaehtoista, ja yksilö kokee oman motivaationsa olevan lähtöisin hänestä itsestään, eikä esimerkiksi ympäristön tarjoamista kepeistä tai porkkanoista. Autonomian tunne on yksi ihmisen perustarpeista, kun puhutaan psykologisesta hyvinvoinnista. Toki psykologiseen hyvinvointiin liittyy moni muukin asia, kuten ympäristön hallinnan tunne, henkilökohtainen kasvu, hyvät ihmissuhteet, selkeä tarkoitus ja itsensä hyväksyminen. Ja siksi mä puollankin ihan hirveästi, että me ihmiset aika ajoin pysähdyttäisiin pohtimaan, että missä me oikeasti mennään omassa elämässämme juuri nyt. Kuka tai mikä meidän toimintaa ajaa? Mistä motivaatio kumpuaa ja mikä on elämässä merkityksellistä? Autonomian tunteen lisäksi yksi, mikä meihin ihmisiin merkittävästi vaikuttaa, on kyvykkyys. Puhutaan kompetenssista. Ja kyvykkyys taas voidaan määritellä yksilön kokemukseksi siitä, että osaa asioita tai asiansa ja saa asioita aikaan. Ja tämän voi nähdä siinä, että yleisestihän me ihmiset nautitaan enemmän sellaisesta tekemisestä, jossa me pärjätään, kuin sitten taas semmoista, joka ei niin sanotusti ole meidän juttu, niin ei oikein lohkea. Eli mitä ihminen sitten tekeekään? Niin kun se tekemisen haastetaso on tarpeeksi suuri, mutta me silti koetaan pärjäävämme siinä asiassa, niin on mahdollista täysin uppoutua siihen, mitä me tehdään. Ja puhutaan myös siitä kuuluisesta flow-tilasta. Homman tekemisestä saa tarmoa ja tekeminen ikään kuin virtaa. Ja itse asiassa on kolmaskin seikka, joka vaikuttaa meidän psykologiseen hyvinvointiin merkittävästikin. Ja se on muut ihmiset. Yhteisöllisyys on meillä ihmisillä sisäänrakennettu perustarve. Meillä on perustarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Ja ihminen on pohjimmiltaan laumaeläin. Me kaikki ihmiset tarvitaan luontaisesti sitä tunnetta, että meistä välitetään ja meillä on syvällisiä yhteyksiä esimerkiksi meidän läheisiin ihmisiin. Me tarvitaan sitä tunnetta, että me koetaan olevamme osa kannustavaa, turvallista ja lämminhenkistä yhteisöä. Eli vaikka tavallaan me jokainen ollaan oma yksilömme ja uniikki tapauksemme, niin oikeastaan samaan aikaan me ollaan kaikki osa jotain suurempaa kytköstä. Ja musta tämä on aika hienoa ja itse asiassa pirun voimannuttavaa. Ja tähän mä haluankin nyt kannustaa meitä kaikkia ihmisiä. Kurkitaan välillä uteliaasti sinne omaan elämään ja ihan konkreettisesti kysellään itseltämme, missä mä niin kuin tällä hetkellä menen. Meidän ihmisten mieli on niin taitava aikamatkustelussa, että hyvin helposti meidän ajatukset ja oletetut saavutukset makaa siellä jossain tulevaisuudessa. Ja niin me sitten unohdetaan se viisaus, että tulevaisuutta ei ole vielä tapahtunut, vaan tulevaisuus luodaan tämän hetken valinnoilla. Jotta valintaa voi tehdä ja nimenomaan sinne suotuisaan suuntaan kohti tulevaisuutta, niin on tärkeä aika, jolloin pysähtyä kurkkimaan sinne oma itteensä. Että jos sä mietit tällä hetkellä, että miten sulla menee noin niin kuin omasta mielestäsi, niin kysy itseltäsi eka, että miten sä haluaisit voida? Mikä on sulle se ideaali olo tai tila? Ja peilaa sitä kysymällä itseltäsi, kuinka paljon asteikolla 1-10, jos ykkönen on pienin, 10 korkein, se sun tavoite toteutuu tällä hetkellä. Eka luku, joka tulee mieleen, on yleensä se oikein. Eli peilaa vähän, mikä on sun tavoite versus se, että missä sä oot nyt. Ja nyt jos sä sait vastattua itsellesi jonkun numeron sieltä, asteikolla 1-10, niin kysy itseltäsi, mitä se sun mainitsemasi numero sulle kertoo. Ihminen itsessään on hirveän viisas. Meissä kaikissa asuu ihan käsittämätön määrä hiljaista tietoa. Ja itse asiassa mä väitän, että se hiljainen tieto ei aina halua olla hiljaa. Se on hiljaista, koska me vaimennetaan se. Me ei kuunnella kroppaa ja sen viestejä. Me ollaan irrallaan tunteistamme ja niiden viesteistä. Ja sitten me ihmetellään, kun kaikki ahdistaa tai väsyttää tai itkettää, ja kun me ollaan etukäteen osattu huomata, että tässä mennään persus edellä palmuun. Mutta niinhän sitä sanotaan, että kantapään kautta oppii ja mikään ei ole viisampaa kuin jälkiviisaus. Jos sekään, koska aina kaksi kantapäätä ei riitä opettamaan tarpeeksi. Mä niin kuin tähän loppuun haluaisin herätellä tämmöisen ajatuksen teille, rakkaat kuulijat, että hetkeksi hiljennä vauhtia ja kysy itseltäsi, missä sä oot, mihin oot menossa ja onko se suunta, mihin sä oot menossa, sun haluamasi tai toivomasi suunta. Ja ihan vaan tarkastele tilannetta sen enempää arvottamatta. Siis koska arvostelemissaissahan me ihmiset ollaan hitokseen hyviä. Aina me keksitään jotain sanomista itsestämme tai muista. Se seikkaus aletti. Mutta koitapa sanoa itsellesi jotain myötätuntoista, mukavaa, kannustavaa tai rohkaisevaa, niin yhtäkkiä sitä alkaakin miettiä, että eihän noi voi tehdä, kun silloin on itse rakas, oma hyvänen tai kusipää. Ihan totta, näin me usein ajatellaan. Ja ystävä hyvä, siinä, että elää oman näköistään elämää, ei ole mitään hävettävää. Siinä, että muistuttaa itselleen, että sä oot lähtökohtaisesti hyvä tyyppi, sä osaat yllättävän paljonkin asioita, ja oikeastaan elämäkin on ihan mestapaikka. Ja siinä ei ole mitään väärää. Saatika kusipäistä. Nimittäin yksi asia on varma. Inhimillinen kasvu ei ole kaikille sama. Ei ole olemassa mitään sääntökirjaa, joka sanoo, mitä kaikkien tulisi tehdä tai olla tekemättä kasvaakseen. Mutta se, mikä aidolle kasvulle tuntuu olevan yhteistä, on se, että aito kasvu tuo ihmistä aina lähemmäs ydintään. Niin kivasti kuin välillä kovasti. Niin nyt mä haluankin päättää tämän 7. jakson mun hyvinvointihöpötykset tämmöisellä kysymyksellä sulle, ystävä hyvä, kuin että minkä myötätuntoisen ja viisaan neuvon antaisit itsellesi nykyisen elämänvaiheeseesi juuri nyt? Kaikkea hyvää ja sen yli. Moikka!